Kitabu cha Alma, mlango wa 41. Na sasa, mwana wangu, nina machache ya kusema kuhusu ufufuko ambao umezungumziwa, kwani tazama, wengine wamegeuza maandiko na wamepotelea mbali kwa sababu ya kitu hiki. Na ninaona kwamba akili yako imekuwa na wasiwasi kuhusu kitu hiki. Lakini tazama, nitakuelezea. Ninakuambia, mwana wangu, kwamba mpango wa ufufuo ni wa lazima na haki ya Mungu. Kwani ni lazima kwamba vitu vyote virudishwe kwa kanuni zao. Tazama, ni lazima na haki, kulingana na uwezo wa kufufuka kwa Kristo, kwamba roho ya kila mtu irudishwe kwa mwili wake. Na kila sehemu ya mwili sharti irudishwe vile ilivyokuwa. Na ni lazima na haki ya Mungu kwamba binadamu wahukumiwe kulingana na vitendo vyao. Na ikiwa vitendo vyao vilikuwa vizuri kwenye maisha haya, na nia za mioyo yao zilikuwa nzuri, ndipo pia itakuwa kwa siku ya mwisho, itarudishwa kwa ile ambayo ni nzuri. Na ikiwa vitendo vyao ni viovu, watarudishiwa uovu. Kwa hivyo, vitu vyote vitarudishwa kwa kanuni zao, kila kitu kwa asili ya umbo lake. Mwili wenye kufa utafufuliwa katika kutokufa. Vilivyoharibika kwa visivyoharibika. Vikiinuliwa kwenye furaha isiyo na mwisho, kurithi ufalme wa Mungu, au taabu isiyo na mwisho, kurithi ufalme wa ibilisi, moja kwa upande mmoja na mwingine kwa upande mwingine. Mmoja ameinuliwa kwenye furaha kulingana na nia yake ya furaha, au uzuri kulingana na mahitaji yake ya uzuri, na mwingine kwenye ubaya kulingana na nia yake ya ubaya. Kwani vile ametamani kutenda maovu siku yote, hata hivyo atapata zawadi yake ya uovu, wakati usiku utakapoingia. Na hivyo iko kwenye upande mwingine, ikiwa ametubu dhambi zake na kuhitaji haki mpaka mwisho wa siku zake, hata hivyo atapata zawadi za haki. Hawa ni watu ambao wamekombolewa na Bwana. Ndio, hawa ndio wao ambao wametolewa nje, ambao wameokolewa kutoka kwa ule usiku wa giza la milele. Na hivyo wanasimama au kuanguka, kwani tazama, wanajihukumu wenyewe, kama watafanya mazuri au maovu. Sasa, maagizo ya Mungu hayabadiliki. Kwa hivyo, njia imeandaliwa kwamba yeyote atakayeangetembea juu yake na kuokolewa. Na sasa tazama, mwana wangu, usijihatarishe na kosa lingine moja zaidi dhidi ya Mungu juu ya yale mambo ya mafundisho ambayo wewe umejihatarisha sasa kwa kutenda dhambi. Usidhani, kwa sababu imezungumzwa kuhusu ufufuo, kwamba utarudishwa kutoka kwenye dhambi hadi kwenye furaha. Tazama na kuambia, uovu haujapata kuwa furaha. Na sasa, mwana wangu, watu wote ambao wako kwa hali ya asili, au ningesema, kwenye hali ya kimwili, wako kwenye masumbuko ya uchungu. Na kwenye kifungo cha uovu, hawako na Mungu duniani, na wameenda kinyume cha asili ya Mungu. Kwa hivyo, wako kwa hali ya kinyume cha furaha. Na sasa tazama, je, maana ya neno kurudisha ni kuchukua kitu cha hali ya asili na kukiweka kwenye hali isiyo asili? Au kukiweka katika hali kinyume cha asili yake? Mwana wangu, hili silo jambo, lakini maana ya neno kurudisha ni kurejesha tena uovu kwa uovu, au mwili kwa mwili, au uibilisi qua ubilisi, uzuri qua lile ambalo nizuri. Haki qua cile ambacio ni haki, adilifu qua cile ambacio ni adilifu, rehema qua lile ambalo lina rehema. Qua hivio, moana wangu, ona quamba una wa rehemun dugu zako, tenda yalio mazuri. Toa hukumu qua haki, na ufanye mema kila mara, na ikiwa utafanya vitu hivi vyote, ndipo utakapopokea zawadi yako, ndio, utapata rehema irudishwe kwako tena. Utapata haki kurudishwa kwako tena. Utapata hukumu ya haki kurudishwa kwako tena. Na utapata zawadi nzuri kutolewa kwako tena. Kwani, yale ambayo unayapeleka nje, yatarudi kwako tena. Na kurudishwa kwenye asili yake tena. Kwa hivyo, neno kurudisha humhukumu mwenye dhambi na haimthibitishi hata kidogo.